Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Evo što izdvajamo u pregledu aktuelnosti za četvrtak, 11. januar. Jutros počelo rušenje stambene zgrade Lamela C na Zabilu u Podgorici. Vrhovni sud odbio zahtjev tužilaštva za produženje pritvora četvoro osumnjičenih u slučaju Tunel. Rusija raketirala hotel u ukrajinskom Harkivu. Izrael nastavio bombardovanje Gaze. Međunarodni sud pravde u Hagu počinje razmatranje tužbe Južnoafričke republike koja traži hitne mjere za ustavljanje sukoba u Gazi i optužuje Izrael za genocid. A u narednih pola sata čućemo između ostalog reakciju nakon početka prinudnog rušenja nelegalno izgrađene stambene zgrade u Podgorici, čiji su stanovi bili unaprijed prodati. Punomoćnica stanara Sanja Radulović.
Dalje koraci će biti da se podnesu krivične prijave protiv lica koja su nezakonito jutros ušla u privatnu svojinu trećih lica, odnosno vlasnika ovih stanova, jer se mora utvrditi odgovornost, tako da je tužba protiv države apsolutno neminovna.
Nakon što je vlada objavila spisak 1000 najviših plata u javnom sektoru, među kojima dominiraju čelnici pravosuđa i zdravstva, pitali smo direktora istraživačkog centra MANS Dejana Milovca da li građani dobijaju adekvatnu uslugu tih institucija.
Kada vidimo dok smo stigli sa reformama, konkretno u pravosuđu, ne možemo da kao građani, kao neko ko zapravo obezbeđuje te plate kroz plaćanje poreza, budemo zadovoljni sa onim što vidimo kao rezultat tog njihovog rada.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Rušenje lamele C u podgoričkom naselju Zabjelo je počelo rano jutros, iako se u njoj nalazilo oko 15 vlasnika stanova, kazala je njihova punomoćnica Sanja Radulović. Rekla je da građevinska inspekcija ne posjeduje rješenje o izvršenju i najavljuje krivične prijave protiv osoba koje su, kako je kazala, nezakonito ušlo u svojinu vlasnika stanova. Resorno ministarstvo je u decembru dozvolilo prinudno rušenje, o čemu je rješenje donijeto još 2019. godine. Zgradu koju je nelegalno sagradila PS Gradnja, investitor je sam trebao da sruši krajem decembra, ali se od toga odustalo. Vrhovni sud je saopštio da su odbili zahtjev osnovnog tužilaštva u Podgorici za produženje pritvora Katarini Bačović, Ivici Piperoviću, Nikoli Milačiću i Marijanu Vuljaju, osumnjičenima za saučesništvo u obijenju depoa Podgoričkog višeg suda. Kazali su da tužilaštvo nije navelo za koje krivično djelo se traži produženje pritvora i za koji period, kao ni činjenice koje idu u prilog produženju pritvora.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U ruskom raketnom napadu na hotel u centru Harkiva, drugog po veličini grada u Ukrajini, povrijeđeno je 11 osoba, uključujući turske novinare koji su tu odsjeli. Više od 30 civila je bilo u hotelu u vrijeme napada, saopštile su lokalne vlasti. Istovremeno, Rusko ministarstvo odbrane je izvijestilo da su 4 ukrajinske bespilotne letjelice presretnute i uništene iznad teritorije regija Rostov, Tula i Kaluga. Nisu izvijestili o mogućim žrtvama. Izraelske vazduhoplovne snage bombardovale su jug Gaze, a Hamas je prijavio preko 60 smrtnih slučajeva tokom noći. Očevici su rekli da su izraelski avioni pojačali napade na Khan Yunis, grad koji je epicentar borbi posljednjih sedmica. Sukobi se nastavljaju u vrijeme posjete šefa američke diplomatije Antonija Blinkena Bliskom istoku u nastojanju da zaustavi širenje konflikta između Izraela i Hamasa. Međunarodni sud pravde u Hagu razmotrit će tužbu Južnoafričke republike koja traži hitne mjere za ustavljanje sukoba u Gazi i sadrži optužbu da Izrael vrši genocid na tom području. Od napada Hamasa 7. oktobra na Izrael, u kojem je život izgubilo najmanje 1200 ljudi, izraelski napadi doveli su do smrti više od 23.000 Palestinaca u Gazi, prema navodima Ministarstva zdravlja kojem rukovodi Hamas. Agencija UN-a za palestinske izbjeglice je procijenila da je oko 2 miliona ljudi raseljeno zbog rata u Gazi, što je gotovo 85% stanovništva, dok je uništeno na desetine hiljada zgrada.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Jutros je počelo rušenje nelegalno sagrađene stambene zgrade Lamela C u naselju Zabjelo u Podgorici uz policijsku blokadu prilaza zgradi. Više desetina stanova u toj zgradi je bilo unaprijed prodato. Ministarstvo urbanizma je u decembru odobrilo prinutno rušenje, o čemu je odluka donesena još 2019. godine. Prije rušenja nije postignut dogovor između vlasnika stanova i ministra urbanizma Janka Odovića. Oni su odbili ponuđenu pravnu pomoć za dobijanje obeštećenja jer bi, kako su naveli, trebalo da čekaju 4 godine do tada. Evo što je povodom početka rušenja za RTCG kazala punomoćnica vlasnika stanova Sanja Radulović.
4,5 sata policija je obezbijedila čitav kvart i bez ikakvog naloga nadležnog suda je ušla u privatnu imovinu vlasnika stanova. Nakon nekih pola sata se na licu mjesta pojavila i inspekcija, građevinska inspekcija, a inspektor ne posjeduje rješenje o izvršenju. Dakle, ni jedan dokument ne postoji o tome da se danas može izvršiti rješenje. U svakom slučaju, ovo rješenje nije sprovodivo u odnosu na ove ljude, koji su inače vlasnici stanova. Nažalost, uprkos svim zakonima Ustavu Crne Gore i Europskoj konvenciji, inspekcija je sprovodi i dalje, kao što možete i čuti, rušenje je započelo prije nekih 10 minuta i dalje traje i moram vam reći da se u zgradi nalaze vlasnici stanova. Dakle, iako se nalazi grupa oko 15 lica vlasnika stanova u zgradi, inspekcija istrajava u svom naumu, započela je i sprovodi izvršenje koje se, ponavljam, ne odnosi na vlasnike stanova. Njihova namjera jeste da istraju u tome, vjerovatno vam je i poznato da još od 20. decembra prošle godine oni se nalaze u svojim stanovima i pokušavaju toj namjeri da odbrane svoju imovinu, jer ovo jeste njihova imovina. Međutim, država iz samo sebi poznatih razloga je sprovela sve ove radnje, dovodeći pri tom njih u opasnost. Dalji koraci će biti da se podnesu krivične prijeve protiv lica koja su nezakonito jutros ušla u privatnu svojinu trećih lica, odnosno vlasnika ovih stanova, jer se mora utvrditi odgovornost za nepoštovanje zakona. Također, upravo se i nanosi šteta na ovom objektu, tako da je tužba protiv države apsolutno neminovna.
Bila je to punomoćnica vlasnika stanova Sanja Radulović, a resorni ministar Janko Odović je danas ponovio da su vlasnicima stanova ponudili pravnu i svaku drugu podršku, citat, da se obeštete od investitora, odnosno lica od koga su kupili stanove.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Crne Gore je objavila spisak najviših 1000 plata u javnom sektoru, koje se kreću od 1800 eura, koliko prima premijer Milojko Spajić, do skoro 4000 eura, koliko iznosi zarada vrhovnog državnog tužioca. Odmah poslije prvog tužioca sa platom od blizu 4000 su načelnici i specijalisti odjeljenja zdravstvenih institucija i čelnici sudske vlasti, čije se zarade kreću iznad 3000 eura. Da li za visoke plate koje se zarađuju u oblasti pravosuđa i zdravstva građani dobijaju uslugu koju očekuju? Pitali smo Dejana Milovca, direktora istraživačkog centra MANS. Milovac ne spori potrebu da odgovorne funkcije moraju biti dobro plaćene, ali postavlja pitanje da li rad institucija prati i odgovornost.
Prije svega smatram da rukovodeće pozicije na tako odgovorne mjesta treba da budu dobro plaćene. Prije svega da ta zarada bude jedna od prvih brana za ovaj koruptivno ponašanje. Iako u prethodnom periodu smo vidjeli da naravno u pravosuđu te visoke zarade nisu dovoljno motivisale sam vrh pravosuđa da nema veze sa organizovanim kriminalom i da ima neku imovinu koju ne može objasniti ti zvaničnim prihodima. Sa druge strane, kada vidimo dok smo stigli sa reformama, konkretno u pravosuđu, ne možemo da kao građani, kao neko ko zapravo obezbeđuje te plate kroz plaćanje poreza, budemo zadovoljni sa onim što vidimo kao rezultat tog njihovog rada. I ono što generalno nedostaje ne samo u pravosuđu, već i u drugim sektorima, i u zdravstvu i obrazovanju, jeste neka evaluacija rada, naročito na tim visokim funkcijama, gdje bismo mi u nekom vremenskom periodu, da li je to mjesečno, da li je to polugodišnje, imali priliku da kao građani znamo šta su konkretni rezultati pojedinaca tim funkcijama, a ne da se jednom godišnje kao javnost zadovoljimo onim izvještajima koji se razmatraju i usvajaju u parlamentu, a koji čak i ako su negativni, nemaju neku konkretnu posljedicu kroz utvrđivanje odgovornosti za takvo stanje, prije svega u pravosuđu, ali vidimo i da u drugim sektorima zapravo nemamo zadovoljavajući nivo usluge, bilo da je to u pitanju pravo na pravdu ili na pravo na obrazovanje ili adekvatnu zdravstvenu zaštitu.
Bio je to Dejan Milovac iz Mansa.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose i glas, da su bitnije.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. E, ja gledam u njega, mislim ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim šta sam ono.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Srbija nije ruski protektorat, već nezavisna zemlja bez uticaja istoka ili zapada, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je tako reagovao na izjavu britanskog ministra vanjskih poslova Davida Camerona, koji je nazvao Srbiju proksijem Rusije. Cameron je rekao da je vrijeme da se promijeni odnos Zapada prema Kosovu i Zapadnom Balkanu, upozorivši da Rusija ima za cilj da destabilizuje region. Rusija želi da učini više na destabilizaciji Zapadnog Balkana preko svojih saveznika, uključujući Srbiju, rekao je Cameron. Reakciju iz Beograda prenosi Zoran Glavonjić.
Aleksandar Vučić naveo je da su odnosi Ruske Federacije i Srbije vrlo dobri.
Prijateljstvo ne možete u trenutku kada su teška vremena da stavljate po strani, zato što vam je tako lakše. A ja sam ponosan što Srbija svoj obraz nije pogazila.
Rekao je, podsjetivši da Beograd nije Moskvi uveo sankcije zbog invazije na Ukrajinu. Predsjednik Srbije rekao je da je iznenađen izjavom ministra spoljnih poslova Velike Britanije Davida Camerona da je Srbija proksi Rusije u regionu, što bi značilo da je posrednik ruskih interesa. Razočaran sam pričom da ćemo mi da budemo ti koji sprovodimo destabilizaciju regiona, jer čini mi se da drugi to rade uz pomoć faktora koji nam dele lekcije, naveo je Vučić.
Prva stvar je da je Srbija nezavisna, suverena i slobodna zemlja. Da vi stvarno mislite da treba da brinem o svakom komentaru?
Rusija ne zahteva da Srbija bude proruska, poručio je ambasador Ruske Federacije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko, izrazivši zahvalnost Moskve zbog posete predsjednika Ruskom domu.
Ovo potpuno bila inicijativa predsjednika Aleksandra Vučića.
Moja. Prema. Nisu oni krivi, jasno.
To bez ikakvih obaveza nismo niko ništa tražio. Ovo je samo prema pozivu srca i duše.
Uz obostrano izraženu želju za još boljim odnosima, ambasador i predsjednik obišli su biblioteku, čiji je Vučić svečano postao član.
Vaspitavan sam na Dostojevskom i mislim da nije veliki broj ljudi posebno danas pročitao sva njegova dela kao što sam ja pročitao.
Predsjednik Srbije ovom prilikom obznanio je da je kao mali ovdje dolazio na ruske crtane filmove, da je Konjić Grbonjić tada gledao više puta i javno demonstrirao znanje ruskog.
Спасибо ещё раз. Всего доброго вам желаю и до скорого и большой привет господину.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Šta je sve mogao Dodik s novcem za neustavni dan Republike Srpske? Milorad Dodik, predsjednik BH entiteta RS, za obilježavanje neustavnog dana ovog entiteta 9. januara iz entitetskog budžeta dobio je 647.000 maraka, što je oko 330.000 eura. To je za oko 75.000 eura više nego je bilo planirano budžetom predsjednika RS-a. Umjesto neustavnog obilježavanja 9. januara, što je i krivično djelo prema krivičnom zakonu BiH, Dodik je, umjesto na priliku za secesionističke poruke, novac mogao potrošiti na korisnije načine. Izdvojili smo neke. Obroci za 2 godine u Banjalučkoj javnoj kuhinji, 6 defibrilatora za dječje klinike, stipendije za 1,5 studenata u Republici Srpskoj. Proslava je koštala skoro duplo više nego mjesečni trošak za pomoć i njegu drugog lica u Banjoj Luci. Proslava 9. januara koštala je više nego što će umjetnici iz entiteta RS dobiti za cijelu godinu za grantove za kulturu. Cijelu priču pronađite na www.slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama Radija Slobodna Evropa.
U jeku antiustavnih i secesionističkih poruka koje dolaze u posljednjih nekoliko mjeseci iz bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, ovih dana se pojavila još jedna. Koalicija, predvođena entitetskim predsjednikom i liderom Saveza nezavisnih socijaldemokrata, najveće stranke u Republici Srpskoj, najavila je da će kreirati svoj izborni zakon. Goran Katić.
Vlasti u Republici Srpskoj žele da tamošnja Republička izborna komisija provodi izbore za Narodnu skupštinu i predsjednika u ovom BH entitetu, kao i lokalne izbore, dok bi izbori za predsjedništvo i predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ostali u nadležnosti Centralne izborne komisije. Dodikova najava dolazi u trenutku kada je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt zatražio od zakonodavne vlasti na nivou države da donese izmjene izbornog zakona, koje podrazumijevaju uvođenje novih tehnologija u glasački proces i veća ovlaštenja za Centralnu izbornu komisiju. Inicijative koalicije iz Republike Srpske su naišle na osudu kancelarije visokog predstavnika i američke ambasade u Bosni i Hercegovini. Sveopšte i lokalne izbore na teritoriji cijele BiH od donošenja izbornog zakona BiH 2001. godine do danas provodila je Državna centralna izborna komisija. Prije usvajanja zakona ovaj posao je obavljala privremena izborna komisija koja je uspostavljena Dejtonskim mirovnim sporazumom. Entiteti u Bosni i Hercegovini nikada nisu imali nadležnost za provođenje izbora. Prema izbornom zakonu BiH nadležnost entitetske izborne komisije utvrđuje CIK. Izborni zakon Republike Srpske propisuje da je izborna komisija u ovom entitetu nadležna za postupke opoziva gradonačelnika i opštinskih načelnika, kao i za provođenje izbora savjeta mjesnih zajednica u gradovima i opštinama. Zakon o osnivanju organa za provođenje izbora u drugom BH entitetu, Federaciji BiH, usvojen je 2002. godine, ali u praksi nije proveden jer nije osnovana Federalna izborna komisija. Predsjednica CIK-a BiH Irena Hadžiabdić za Radio Slobodna Evropa kratko kaže da su u pitanju spekulacije i političke najave.
A vezano za sve te najave, Centralna izborna komisija uopće nema komentar, obzirom da se radi o čistim političkim najavama. Sve su to samo spekulacije i mi se na takve najave uopće u ovom momentu ne želimo osvrtati.
Osnivanje Centralne izborne komisije je predviđeno Dejtonskim mirovnim sporazumom, koji je 1995. godine okončao rat u Bosni i Hercegovini. Prema aneksu 3 sporazuma koji se tiče izbora, Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju, OEBS, trebalo je da usvoji i sprovede plan izbora za BiH, te da ih nadziri. Dejtonski sporazum je također predviđao da OEBS osnuje privremenu izbornu komisiju, čiji je zadatak usvajanje izbornih propisa, obezbjeđivanje poštene predizborne kampanje te objavljivanje konačnih rezultata izbora. Strane potpisnice aneksa, država BiH i 2 entiteta, su se složili da će obrazovati stalnu izbornu komisiju, koja će biti nadležna za sprovođenje budućih izbora. Nakon što je u avgustu 2001. godine usvojen izborni zakon BiH, privremena izborna komisija je prestala sa radom, a osnovana je izborna komisija BiH koja je kasnije preimenovana. Centralna izborna komisija je nezavisan organ koji između ostalog koordinira i reguliše rad svih izbornih komisija u zemlji, donosi odluku o održavanju izbora, ažurira centralni birački spisak, utvrđuje rezultate izbora. Izbore na terenu provode opštinske i gradske izborne komisije. Vehid Šehić, predsjednik strateškog odbora koalicije Pod lupom i nekadašnji član CIKA BiH za Radio Slobodna Evropa, izjavio je da se nadležnosti u BiH mogu prenositi, ali samo uz saglasnost svih koji su donijeli zakon.
Ovdje nadležnost entitetskih izbornih komisija utvrđuje isključivo centralna izborna komisija koja može povjeriti određene radnje i drugim u izbornim komisijama u okviru izborne administracije, kao što su općinske i gradske izborne komisije. Međutim, ne može niko jednostrano uzimati nadležnosti izbornoj komisiji, odnosno nadležnost iz izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Prema izbornom zakonu, redovni izbori u BiH se održavaju prve nedjelje u oktobru. Lokalni izbori u BiH, na kojima će se birati gradonačelnici, načelnici opština, skupštinski odbornici u gradovima i opštinama, trebalo bi da budu održani 6. oktobra ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Više od 2 milijarde ljudi će imati priliku da bira u 2024. Ovo je pet izbora na koje treba obratiti pažnju. 5. novembra više od 230 miliona Amerikanaca će imati pravo birati predsjednika u utrci koja bi mogla ostaviti Joea Bidena na vlasti do 86. godine života. Ankete pokazuju da većina glasača smatra gafovima sklonog demokratu prestarim za posao vrhovnog komandanta, iako se i njegov vjerovatni rival i bivši predsjednik 77-godišnji Donald Trump zna poskliznuti. Prošla utrka završila je upadom Trumpovih pristalica u zgradu Kongresa u pokušaju da zaustave potvrdu Bidenove izborne pobjede. Trump je skinut sa glasačkih listića u državama Colorado i Maine zbog uloge u tim dešavanjima 6. januara, žalio se Vrhovnom sudu SAD-a. Trump je u takmičenje za nominaciju Republikanske partije ušao kao jasan favorit uprkos krivičnim postupcima koji se vode protiv njega. Bidenova kampanja je pretrpjela udarac u decembru kada je zastupnički dom Kongresa s republikanskom većinom izglasao otvaranje istrage za njegov opoziv. Žali istražiti je li nezakonito profitirao od inozemnih poslova sina dok je bio potpredsjednik u Obaminoj administraciji. Ruski predsjednik Vladimir Putin se potaknut vojnim uspjesima u zadržavanju pozicija u dvogodišnjem ratu u Ukrajini nada da će na martovskim izborima produžiti svoju 24-godišnju vladavinu za još 6 godina. Promjena ustava iz 2020. dopušta Putinu da teoretski na vlasti ostane do 2036. Njegov dugogodišnji najjači protivnik Aleksej Navalni služi 19-godišnju zatvorsku kaznu. Na najvećim svjetskim transnacionalnim izborima oko 400 miliona glasača će u junu birati sastav Evropskog parlamenta. Izbori će biti test podrške desničarskim populistima ohrabrenih pobjedom antiislamske i anti-EU stranke za slobodu Herta Wildersa na novembarskim izborima u Nizozemskoj. Brisel se ipak hrabri primjerom Poljske, gdje se bivši predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk vratio na vlast sa snažnom pro-EU platformom. U aprilu i maju na biračka mjesta će gotovo milijarde Indijaca. Premijer Narendra Modi i njegova nacionalistička stranka BJP traže treći mandat. Modijeva politička karijera i uspjeh su bazirani na podršci Hindusa, kojih ima više od milijardu i, kako kažu njegovi kritičari, izazivanja netrpeljivosti prema značajnoj muslimanskoj manjini u zemlji. Na izborima je favorit. A gotovo 100 miliona birača u Meksiku će u junu u historiju upisati prvu predsjednicu. S jedne strane je ljevičarka, bivša gradonačelnica Mexico City-a Claudia Sheinbaum, kandidatkinja stranke odlazećeg predsjednika Obradora, a s druge strane je Xochitl Galvez, poslovna žena s domorodačkim korijenima koja predstavlja opozicionu koaliciju Široki front za Meksiko.
Najmanje 8 ljudi poginulo je u izraelskom napadu u blizini bolnice Al-Aqsa u centralnoj Gazi. Međunarodni sud pravde u Hagu razmotriće tužbu Južnoafričke republike koja traži hitne privremene mjere za ustavljanje sukoba u Gazi te sadrži optužbu kako Izrael čini genocid na tom području. 4 ukrajinske bespilotne letjelice presretnute su i uništene iznad teritorije regija Rostov, Tule i Kaluga, prenijelo je Rusko ministarstvo odbrane. pripremila Meliha Kešmer.
U posljednja 24 sata Hamas je prijavio 62 smrtna slučaja širom palestinske teritorije. U izraelskom napadu u blizini bolnice Al-Aqsa u centralnoj Gazi poginulo je najmanje 8 ljudi. Izraelske zračne snage navele su u objavi na mreži X da su ubile trojicu terorista dok su izlazili iz tunela u izbjegličkom kampu Megazi u centralnoj Gazi. Sukobi se nastavljaju u trenutku posjete šefa američke diplomatije Antonija Blinkena Bliskom istoku u nastojanju da zaustavi širenje konflikta između Izraela i Hamasa. Glasnogovornik Ujedinjenih naroda Stefan Dužarik kazao je da je samo 1/5 kreveta dostupna od 5000 potrebnih za hitne potrebe u Gazi. Najmanje 1200 ljudi je ubijeno kada je Hamas napao Izrael 7. oktobra, a oko 240 je uzeto za taoce. Ministarstvo zdravlja u Gazi, kojim rukovodi Hamas, navodi da je najmanje 23.357 ljudi ubijeno u toj palestinskoj teritoriji otkako je Izrael započeo kampanju odmazde. Međunarodni sud pravde u Hagu razmotrit će tužbu Južnoafričke republike koja traži hitne privremene mjere zaustavljanja sukoba u Gazi te sadrži optužbu kako Izrael čini genocid na tom području. Južnoafrička republika koja je pokrenula slučaj traži od suda da hitno djeluje kako bi zaštitio palestinski narod od daljnje, ozbiljne i nepopravljive štete prema konvenciji o genocidu koja se i dalje nekažnjeno krši. Rusko ministarstvo odbrane izvijestilo je da su 4 ukrajinske bespilotne letjelice presretnute i uništene iznad teritorije regije Rostov, Tula i Kaluga. Ministarstvo je javilo da nema žrtava. Guverner Kaluge Vladislav Šapša rekao je da je jedan dron eksplodirao iznad benzinske pumpe u Kalugi, oštetivši zgradu, ali nije izazvao požar. U međuvremenu povrijeđeno je 11 osoba u ruskom raketnom napadu na hotel u centru ukrajinskog grada Harkiva, uključujući turske novinare koji su odsjeli u hotelu, rekao je regionalni guverner Oleh Sinehjubjov. Vlasti Irana uhapsile su 35 lica u vezi sa napadima 3. januara u gradu Kermanu na jugoistoku zemlje, saopćilo iransko ministarstvo obavještajnih službi. Ministarstvo identificiralo jednog od dvojice bombaša samoubica kao državljanina Tadžikistana, koji je ilegalno ušao u Iran 19. decembra. Prema riječima neimenovanog izvora, hapšenja su izvršena u nekoliko iranskih pokrajina. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron imenovao je 34-godišnjeg francuskog ministra obrazovanja na čelo nove vlade. Gabriel Attal, bivši socijalista i bliski Macronov saveznik, dobio je zadatak da sastavi novi kabinet kako bi postao najmlađi premijer u istoriji moderne Francuske republike, kao i prvi koji je otvoreno rekao da je homoseksualac. Macron se nada da bi rekonstrukcija kabineta mogla osnažiti njegov mandat, obeležen slabim rejtingom i stranačkim podelama, te pomogla u zaustavljanju naleta krajnje desnice uoči evropskih parlamentarnih izbora u junu, pišu svjetski mediji. Kada se Emmanuel Macron, tadašnji ministar ekonomije, odvojio od Francuske socijalističke partije 2016. kako bi se kandidovao za predsjednika, njegova poruka o modernizaciji Francuske privukla je mnoge mlade ljude, među kojima je bio i tada 27-godišnji Gabriel Attal. 7 godina kasnije, Macron, koji je izabran za najmlađeg predsjednika Francuske, izabrao je Attala za najmlađeg premijera Francuske sa 34 godine kako bi razdrmao svoj posrnuli drugi mandat, piše Financial Times. Štićenik je, naglašava list, doživeo meteorski uspon na raznim pozicijama u vladi, uključujući nedavno kao ministar obrazovanja, a pre toga kao portparol vlade tokom pandemije COVID-19. Međutim, prema ocjeni Financial Times, Fransa, imenovanje Atala je rizičan potez i iznenađujući izbor Makrona, čija prethodna tri premijera nisu bila poznata niti prihvaćena kada su imenovani. Iako je Atal snažan debatant i govornik, nametanje njegovog autoriteta iskusnijim teškašima iz kabineta može se pokazati kao izazov, naglasio je List, ukazujući da će Atal, kao i prethodna premijerka Elizabeth Borne, morati da se cenka sa opozicionim poslanicima. S obzirom na to da Macronova centristička alijansa više nema većinu u parlamentu. Još jedan težak test su, prema pisanju Londonskog Lista, izbori za Evropski parlament u junu, u oči kojih Macronova stranka u anketama zaostaje za Le Penovom za oko 10 poena.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Toliko za danas u pregledu aktuelnosti Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. Uz pozdrav od Mahire Elšanija i Jasne Vukićević, želimo vam uspješan dan.